Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Olga Korać.
Dobar dan u Dnevniku, slušajte.
Ustavni sud BiH modelira politički sistem, poručio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Nakon 4 dana potrage pronađen policajac Miloš Grahovac iz Nevesinja.
Odobreno dodatnih blizu 7,5 miliona maraka za podršku proizvođačima mlijeka.
Cijene ogreva rastu, drvo, pelet i ugalj duplo skuplji nego prošle godine.
Ruske trupe ušle u predgrađe Sjeverodonjecka. Summit lidera Europske unije o novom paketu sankcija Rusiji.
Krajem dana razvedravanje, sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik predlaže da se Ustavni sud BiH registruje, izađe na izbore i time legitimizuje političku ulogu koju igra u BiH. Ovako samo fingira svoju navodnu pravosudnu funkciju, a u stvari modelira politički sistem u BiH, napisao je Dodik na Twitter nalogu. Naglasio je da ono što je godinama radio OHR u posljednje vrijeme radi Ustavni sud BiH. Dodik na Twitteru ukazuje i da lider PDP-a Branislav Borenović ne govori istinu o vremenu diktature Pedija Ešdauna. Što se tiče spiskova za odstrel, neka Borenović pita Mirka Šarovića ko je sarađivao s Ešdaunom i kako su ljudi smjenjivani u to vrijeme, kaže Dodik i navodi da se Ešdaun javno hvalio ko su mu bili jataci u autobiografiji Srećan život. A potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je srni da što se tiče Branislava Borenovića koji sada vodi PDP, on možda i nema imovinu u Velikoj Britaniji, a od onih drugih na koje je aludirao bivši visoki funkcioner te partije, Borenović se očito odmiče, ali ne negira. Nadam se da nisu zaboravni kao Mirko Šarović koji je propustio da prijavi šta sve ima po Srbiji. Bitno da znaju prozivati druge, pa ako Šarović ima zato što se, kako nemušto objasni, njegova porodica bavi nekretninama, čime su onda ovi u PDP-u bavili ili se bave kada imaju po Velikoj Britaniji, ako uz to ide i poneko državljanstvo, na primjer britansko, to onda daje još jasniju sliku, istakla je Cvijanovićeva. Savjetnik za unutrašnju politiku srpskog člana predsjedništva BiH Radovan Kovačević rekao je za radio televiziju Republike Srpske da Velika Britanija otvoreno vodi politiku protiv Republike Srpske. Istakao je da je Britanija uvela sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i predsjednici Srpske Željki Cvijanović zato što su štitili ustavi i branili prava i poziciju Srpske i njenih građana. Kovačević ističe da se postavlja pitanje i o funkcionerima SDS-a i PDP-a.
S obzirom da se radi o ljudima koji imaju imovinu u Velikoj Britaniji, s obzirom da se radi o ljudima čiji članovi porodice žive u Velikoj Britaniji, postavlja se pitanje da li su, na primjer, imali neku vrstu uticaja da dođe do te vrste sankcija prema predstavnicima Republike Srpske, ne bi li možda njihova uloga bila oslabljena. Ili se postavlja drugo pitanje, da li bi oni bili spremni da vode istu takvu politiku, dakle, da principijelno i čvrsto drže do interesa Republike Srpske i da im interesi Republike Srpske budu uvijek na prvom mjestu. Da se principijelno, konstantno i uvijek zalažu za poštovanje Ustava Republike Srpske. Da li bi to smjeli da rade i po cijenu da će ugroziti svoje interese u Velikoj Britaniji?
Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je srni da je nedavnom odlukom o ukidanju pojedinih zaključaka i deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske Ustavni sud BiH indirektno potvrdio da entiteti imaju ustavno pravo koje se do sada uporno osporavalo da pokrenu postupak povlačenja saglasnosti na ranije prenesene nadležnosti. Istovremeno, podsjetio je Karan, Ustavni sud BiH je u dosadašnjem djelovanju imao sasvim različit pristup u vezi sa pitanjem prenosa nadležnosti i postupka njegovog povrata, te istakao da Ustav BiH nije precizan kada je riječ o tehnici prenošenja nadležnosti sa entiteta na BiH, dok uopšte ne razrađuje pitanje povratka nadležnosti, ali ga i ne osporava. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sutra bi na redovnoj sjednici trebalo da razmatraju prijedlog rebalansa republičkog budžeta za ovu godinu. Prema prijedlogu vlade, budžet će biti uvećan za 358 miliona maraka, a bit će razmatran po hitnoj proceduri. Prijedlog ovog dokumenta uz prateće zakonske akte bit će uvršten u dnevni red nakon skupštinskog kolegijuma koji će biti održan uoči početka sjednice parlamenta. Opširnije Aleksandar Javorac.
Prema prijedlogu vlade, rebalans ovogodišnjeg budžeta dodatno je proširen za 358 miliona maraka i iznosi 4 milijarde 382 miliona. Ova sredstva uglavnom će biti usmjerena na stanovništvo i privredu. Potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić kaže da će uoči početka sjednice biti održan skupštinski kolegijum kako bi u dnevni red bio uvršten prijedlog rebalansa budžeta i prateći zakonski akti.
Struktura dnevnog reda je od strane vlade izvršena u poslovničkim okvirima, tako da nema smetnji da dopunimo na kolegijumu taj dnevni red na zahtjev vlade. Obavješten sam od strane vlade da će oni tražiti prema kolegijumu i Narodne skupštine Republike Srpske čiti sa zahtjevom da se nakon završetka rasprave o rebalansu budžeta i zakonu o izvršenju budžeta glasa odmah, pa ćemo onda nastaviti sa radom da bi rebalans budžeta mogao stupiti na snagu što prije.
Rebalans budžeta trebalo bi da bude razmatran nakon aktuelnog časa. Rebalansom će biti obezbjeđeno više sredstava za ublažavanje negativnih posljedica inflacije, kaže poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Dobili smo još nekoliko materijala od kojih je najvažniji rebalans budžeta, kojim će se obezbijeti značajno veća izdvajanja za one kategorije koje su najviše možda pogođene rastom cijena, inflacijom i posljedicama sukoba u Ukrajini i drugim uzrocima.
Iz opozicije tvrde da je vlada prilično kasno reagovala i da sredstva od rebalansa neće značajno ublažiti posljedice krize. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Prikupljena sredstva po osnovu poskupljenja, odnosno povećanja cijena i pada životnog standarda su u budžeti, ona se mogu raspoređivati, međutim od aprila kad je krenula ova, da tako kažem, kriza, do danas ta sredstva su prilično obezvrijeđena i ona nominalno mogu pokriti neke budžetske stavke i pitanja s ono što bude išlo prema građanima i poboljšanje njihovog standarda, inflacija već je činila svoj.
Poslanik Demosa Spomenka Stevanović kaže da je rebalans budžeta adekvatan odgovor institucija Republike Srpske na postojeću krizu.
Mislim da je rebalans budžeta odgovor na postojeću krizu i da će biti svakako više sredstava novčani usmjereni u privredu, u poljoprivredu i za potrebe naravno građana, posebno socijalno ugroženih građana. Tako da očekujem da će rebalans biti usvojen.
Na predloženom dnevnom redu sjednice između ostalog je prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, a po hitnom postupku i prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. Po hitnom postupku predviđeno je i razmatranje prijedloga izmjena zakona o porezu na dohodak i izmjena i dopuna zakona o doprinosima.
Nakon 4 dana potrage, službenici policijske uprave Trebinje pronašli su sinoć oko 22 časa policajca Miloša Grahovca iz Nevesinja. Pronađen je u mjestu Divin na području opštine Bileća. Vozilom hitne pomoći prebačen je u Dom zdravlja Nevesinje gdje je konstatovano stabilno zdravstveno stanje. Policija nastavlja istragu. Opširnije Dragomir Grahovac.
Iz policijske uprave Trebinje kratko su saopštili da je pronađen Grahovac, ali u cilju dalje istrage nisu iznosili više detalja. Portparol policijske uprave Trebinje Jelena Biberčić.
Policijski službenici policijske uprave Trebinje su juče oko 22 časa pronašli lice Miloša Grahovca za kojim se tragalo od 25.5.2022. godine, znači u mjestu Divin. Lice je pronađeno živo i zbog iscrpljenosti službom hitne medicinske pomoći prebačeno u opštu bolnicu Nevesinje. Znači, policijska uprava Trebinje nastavlja istragu, a u cilju istrage nismo u mogućnosti davati više informacija.
U hitnoj službi Doma zdravlja Nevesinje urađena je kompletna dijagnostička obrada, a potom je pacijent u ranim jutarnjim časovima primljen u bolnicu Nevesinje. Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, pacijent je svjestan, komunikativan, bez grubih neuroloških i psihičkih ispada i bit će otpušten tokom dana. Šef civilne zaštite Nevesinje Vlade Zubac kaže da je tokom 4 dana u potragu bilo uključeno oko 500 pripadnika različitih službi, rodbine i mještana.
Potraga je trajala od srijede uveče od 8 sati kad smo dobili dojavu od policije, a pronađen je juče oko 22 časa. S druge strane, uključili smo sve resurse kojima smo raspolagali. Akcija je na kraju ispostavilo se dala rezultat i može se ocijeniti kao uspješna. Po onako kako mi je rečeno, on je bio u nekom stanju iscrpljenom i pothlađenom, inače Rekli su mi da nije imao povreda, sada je u stabilnom stanju.
O tome šta se konkretno dešavalo tokom prethodna 4 dana malo je zvaničnih informacija. Prema nezvaničnim, Grahovac je pronađen iscrpljen i zavezan. Također nezvanično i tragovi oko pronađenog automobila i neki drugi detalji ukazuju na nasilno odvođenje.
Avion Cessna 182 koji je u nedjelju nestao sa radara između Slunja i Rakovice u Hrvatskoj pronađen je uz pomoć drona. Svi putnici aviona koji je pronađen par stotina metara od Bročanske kose su poginuli, rekao je direktor civilne zaštite Hrvatske Damir Trut.
Avion je sa radara nestao juče u 11 časova i 25 minuta na širem području Slunja. Pilot sportskog aviona bio je Švajcarac, a putnici 2 njemačkih i 1 hrvatski državljanin.
Borbe u Ukrajini vode se na cijeloj liniji fronta u Donbasu. Ruske trupe ušle su u predgrađa strateški važnog grada Sjeverodonjecka u Luganskoj oblasti. Oslobađanje Donbasa je bezuslovni prioritet, poručio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je naveo da ruska vojska ne vodi računa ni o civilima, ni o infrastrukturi u borbenim zonama i time čini te oblasti nemogućim za život. O obnavljanju mirovnih pregovora predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan bi u toku dana trebalo da razgovara sa Zelenskim i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića, novinara Radio Beograda.
Ruske trupe napreduju u Lugansku i uskoro bi mogle da zaokruže čitav prostor te samoproglašene republike, saopštile su lokalne vlasti. Moskva ističe da se ruske snage u Donbasu bore da zaštite tamošnje stanovništvo i da Ukrajina pokazuje da se ne brine za njih, budući da sa druge strane linije razdvajanja svakodnevno granatira područja koje je napustila. Ukrajinska vojska negira da napada civilne ciljeve i ističe da je u određenim oblastima uspela da se utvrdi i omogući pripremu odbrane. Portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da ruske akcije za sada teku po planu.
U posljednjim dejstvima uspeli smo da neutrališemo i veliki broj skladišta vojne opreme i municije. Širom Donjecka i Luganska pružamo artiljerijsku podršku lokalnim snagama uz istovremeno napredovanje ruske vojske. Borbe su stalne na potezu od Harkovske oblasti do Hersona i svakodnevno preuzimamo nove delove teritorije koje i dalje u malom obimu kontroliše ukrajinska vojska.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su za Moskvu Donjeck i Lugansk nezavisne države i da im ruske trupe pružaju neophodnu pomoć. Dodaje da bi i drugi regioni u Ukrajini trebalo da imaju pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da se teritorijalni integritet njegove zemlje ne može dovoditi u pitanje. Poručuje da Rusija želi da prikrije neuspeh svoje operacije time što uspostavlja sopstvenu vlast nad zauzetim teritorijama.
Rusija je izgubila bitku za Harkov, pre toga je izgubila bitku za Kijev. Ruskih trupa nema na severu naše zemlje. Svim našim borcima u regionima u Donbasu, koji i dalje odolevaju ruskim snagama, mogu da poručim da su i bitke koje sam pomenuo bile teške, ali da smo uspeli da se odbranimo.
Iz Moskve je poručeno da predsjednik Vladimir Putin ne odbija razgovore o mirnom rješenju, ali da se o tome mora razgovarati na osnovu trenutne situacije na terenu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će alijansa nastaviti da podržava Ukrajinu bez direktnog mešanja u sukob, ali da će se braniti u slučaju ugrožavanja neke od država članica.
U Briselu se održava specijalni summit lidera Evropske unije na kojem će lideri još jednom pokušati da dogovore novi paket sankcija Rusiji.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije ni na sastanku pred početak samita lidera Unije nisu uspjeli da dođu do konsenzusa o 6. paketu sankcija, saznaje Tanjug. U diplomatskim izvorima Evropske unije navode da i dalje postoje nedogovoreni detalji, posebno kada je riječ o predloženom embargu za rusku naftu.
Vlada Republike Srpske izdvojit će dodatnih blizu 7,5 miliona maraka sredstava iz kompenzacionog fonda za podršku mljekarskom sektoru, rečeno je danas na sastanku premijera Radovana Viškovića, ministra poljoprivrede Borisa Pašalića i predsjednika Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimira Usorca.
Uz ova sredstva mljekarima će u ovoj godini biti isplaćeno 15 umjesto dosadašnjih 12 premija koje su redovno isplaćivane. Osim ove mjere za mljekarski sektor u ovoj godini izdvojeno je dodatnih 1 milion maraka iz kompenzacionog fonda za nabavku junica.
Cijene ogreva vrtoglavo rastu u Semberiji, pa su se mnogi građani odlučili da već ovih dana nabave drvo, ugalj i pelet. Cijene su i dvostruko veće nego lani, što prodavci pravdaju povećanjem cijene energenata i sirovina. Opširnije Vesna Jeftić.
Stojan Đokić je kupio drva ranijih godina, ogrev ga je koštao oko 320 maraka za sezonu, a sada je morao da izdvoji dva puta više novca. Drvo je kupio što ranije kako bi izbjegao sezonsko poskupljenje, a da bi uštedio sam će ga cijepati i slagati.
Plaćao sam drva po 90, jer sam čuo da će biti drva po 120, po 130 maraka. Ove godine je normalno sve skuplje i skuplje je rezanje, skuplje je cijepanje i odlučio sam da sam cijepam drva. Zbog visoke cijene.
Cijene konstantno rastu, pa je kubni metar ogrevnog drveta već dostigao 120 maraka. 30% je skuplje nego lani, potvrđuju na stovarištima u Bijeljini. Govori Radovan Stojanović, vlasnik stovarišta ogreva.
Dolaze kupci, uzmaju, valjda se uplašli sami te cijene drveta. Inače, cijena na odnos prošle godine sa 90 maraka, sad je 120 po metru prostorno. Tako da jednostavno imamo, dolazi građanstvo, uzima, naručuje, gužve ima.
Za oko 30% poskupio je i ugalj, pa najjeftiniji iz ugljevika košta 160 maraka po toni. U talasu poskupljenja najviše je poskupio pelet, košta 590 maraka po toni, što je skoro dvostruko više nego u maju prošle godine, a proizvođači očekuju da će do početka sezone grijanja cijena još rasti. Proizvođači koji ne žele pred kamere kažu da više i ne primaju narudžbe jer je upitno kako će isporučiti i ono što je ranije naručeno. Najveće količine peleta izvoze se na tržište Evropske unije, tako da za domaće tržište ostaje vrlo malo.
Polaganje vijenaca, svečanim defileom, prigodnim programom i prisluženim svijećama obilježeno je 30 godina od odbrane Prijedora 1992. godine kada su grad napale muslimansko-hrvatske paravojne formacije. Tog dana poginulo je 15 srpskih vojnika i policajaca, a 26 ih je ranjeno. Opširnije Ivana Pekarić.
30. maj 1992. godine Prijedorčani pamte po strahotama na ulicama grada. Muslimansko-hrvatske paravojne formacije Prijedor su napale sa šest strana. Srpski borci koji su im se tada suprotstavili nemaju dilemu. Zaustavljanje napada spriječilo je ne samo pad Prijedora, već i drugih opština regije. Među 26 ranjenih bio je i Željko Goronja.
Ovdje je bila udarna grupa od zelene beretki sa komandirom njihovim Muhićem, koji je bio aktivno vojno lice, poručnik po činu. Tu smo uletli u zasjedu njihovu, koji sve će uda sve pobli naše saborce i policajce.
U gradskoj organizaciji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila ističu da do danas niko nije odgovarao za ovaj napad i ubistva civila i vojnika, dok su brojni Prijedorčani Srbi procesuirani na osnovu neistinitih informacija koje su godinama plasirane u javnost u vidu ratne propagande. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Vi se dobro sjećate da je ovdje bila priča od 10, 20, čak i do 100.000 ubijenih Bošnjaka. Na svu sreću nije taj broj bio, ali na osnovu tih izjava mnogi su ljudi procesuirani i mnogi su dobili veliki broj zatvora. I danas leže.
Iz gradske uprave poruke mira, suživota i njegovanje kulture sjećanja. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Opredeljeni smo da u budućnosti živimo zajedno, suživot, ali naravno istoriju moramo njegovati i čuvati od zaborava. A ono što želimo da naravno svi ostali znaju, čitav svijet, da grad Prijedor kao i čitava Republika Srpska ne da svoje, štiti svoje, tako će uvijek biti i u budućnosti.
U jutarnjim satima 30. maja izviđačko-diverzantska četa 43. motorizovane brigade pod komandom majora Zorana Karlice odigrala je ključnu ulogu u odbrani grada. Major Karlica životom je platio slobodu svojih sugrađana. Za borce koji su tada učestvovali u odbrani, ovo je jedan od najsvjetlijih dana u novijoj istoriji grada Prijedora.
Zapošljavanje boračkih kategorija u Brodu uslovljeno je izmjenom važećeg zakona kojim bi procenat invalidnosti bio smanjen na 30% jer je sve manje onih sa najmanjom invalidnošću od 40% koliko se zakonom traži. Očekuju da će sa Ministarstvom boračko-invalidske zaštite ovaj problem biti riješen. Time bi postojeći broj zaposlenih ostao na svojim radnim mjestima, a postojala bi i mogućnost za nova zapošljavanja, kažu u Brodskom borsu. Informiše Rade Grbić.
Mira Đerić, supruga poginulog borca, radi u preduzeću Borac u Brodu na autobuskom terminalu već 15 godina i uglavnom je zadovoljna primanjima s obzirom na smanjeni obim poslova koje svakodnevno obavlja.
Plata je solidna i dovoljna je. S tim da se više povećava, odlično.
Imaju li izdvajanje mjesečna redovna za...
Imaju. Redovna je plata, što je najvažnije.
Preduzeće Borac zapošljava 51% radnika čija je invalidnost najmanje 40%, a 49% zaposlenih pripadnici su ostalih boračkih kategorija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Nenad Đukić, direktor preduzeća Borac Brod.
Radimo za potrebe opštine, obezbeđenje opštine, čišćenje opštinskih prostorija, zatim naplata parkinga kao i autobuski terminal koji je nama dat na usluge, također i čišćenje spomenika. Da bome godišnje čišćenje spomenika imamo, održavanje spomenika kompletno.
Sve je manje boraca sa najmanjom invalidnošću od 40%. To predstavlja problem prilikom zapošljavanja, ali i ostanak starijih radnika na radnim mjestima koja su međuvremeno upražnjena. Zato Borac zajedno sa resornim republičkim ministarstvom traži smanjenje invalidnosti na 30%. Zoran Vidić, predsjednik boračke organizacije Brod.
Izmjena zakona, promjene ili dopune zakona nije samo i do ministarstva. Znači, sve se institucije u Republici Srpskoj trebalo da uključe, ali ja mislim da bi to bilo jedan, da ne kažem, jedan fin gest prema tim invalidima koji su ostali svoj dio tijela za Republiku Srpsku.
Ministarstvo boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pomaže na razne načine boračkim kategorijama, kažu u Brodu.
Novorođenčad zaražena bakterijom klepsijela, koja su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske primljena iz opšte bolnice Gradiška, danas su dobrog opšteg stanja i dobijaju na tjelesnoj težini.
Pedijatar neonatolog klinike za dječje bolesti u Banja Luci, Ljilja Solomun, izjavila je da bebe dobro reaguju na antibiotsku terapiju.
Svjetska zdravstvena organizacija ne vjeruje da će pojava majmunskih boginja izvan Afrike izazvati pandemiju i dalje nije jasno da li zaražene osobe koje ne pokazuju simptome mogu da prenesu ovu bolest.
Više od 300 osumnjičenih i potvrđenih slučajeva ovog oboljenja zabilježeno je uglavnom u Europi.
Širom svijeta danas se obilježava Dan multiple skleroze. U Republici Srpskoj je više od 2000 lica sa ovim oboljenjem, a među oboljelima je sve više i djece. Obilježavanju ovog međunarodnog dana pridružilo se i Udruženje multiple skleroze Srpske u Banjalučkom parku Petar Kočić. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik Udruženja oboljelih od multiple skleroze Republike Srpske Miroslav Vukomanović sa ovim oboljenjem živi već 12 godina. Visoki troškovi liječenja, poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju i loša finansijska situacija samo su neki od problema sa kojima se oboljeli suočavaju. Diskriminacija je ipak najteža, kaže Vukomanović.
Prvenstveno ljudi koji su zaposleni ne mogu da ostvare svoja prava u smislu uvećanog radnog staža. To se razvlači. Mi to još uvijek ima masu nas koji smo podnijeli zahtjeve i koji vodimo borbu s tim, no međutim još uvijek nismo to ostvarili pravo. A s druge strane, pomoć njega drugog lica.
Za nastanak multiple skleroze presudna je genetska predispozicija uz udružene spoljašnje faktore. Respiratorni i svi drugi virusi mogu biti okidač za pojavu ove bolesti, rekla je ljekar na klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Sanja Grgić.
Slabost noge, ruke ili ne znam, gubitak vida. Ono što nas najčešće prevari, to su pacijenti gdje su simptomi nemotorni, gdje nema gubitka snage pojedinog dijela tijela, nego se javljaju poremećaj u smislu vrtoglavice, poremećaj intelektualnih funkcija, disfunkcija sfinktera za mokrenje, za stolicu, trgnjenje koje se javlja.
Obilježavanju u Banja Luci prisustvovao je i generalni direktor UKC-a Vlado Đajić. Oboljelima je obećao podršku kako bi se obezbijedilo što uspješnije liječenje.
Da porazgovaram sa njima o njihovim problemima, kvalitetu života, problemima u liječenju, zdravstvenim ustanovama, problemima u rješavanju njihovog statusa, a istovremeno zajedno sa svojim kolegama da pronađemo mogućnosti još boljeg, još kvalitetnijeg liječenja.
Svjetski dan multiple skleroze obilježava se širom svijeta kako bi se ukazalo na značaj pravovremenog početka liječenja odmah nakon dijagnostikovanja jer se tako ostvaruju najbolji rezultati.
U okviru programa 5. regionalnog festivala književnosti Imperativ pod nazivom Lektira u podne, danas je održano druženje učenika osnovnih škola iz Banja Luke sa književnikom Berislavom Blagojevićem. Javni poziv za dodjelu Kočićeve nagrade za ovu godinu otvoren je do kraja juna, saopšteno je danas iz Gradske uprave Banja Luka. Pripremila Radmila Karanović.
Učenici osnovnih škola iz Banja Luke pokazali su veliko interesovanje za festival književnosti i kazali da rado čitaju knjige, kako one koje su obavezna lektira u osnovnim školama, tako i za druge. Da vole knjige i čitanje, ali da se raduju i druženju sa našim poznatim piscima, potvrdile su Elena Galić, učenica 4. razreda osnovne škole Branko Ćopić Banja Luka, i Aleksandra Budić, učenica 3. razreda osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke.
Volim tip knjige, na primjer avanturistički sa djecom. Čitam lektire, čitam razne knjige. Uvijek sam željela da upoznam nekog tako pisca srpskog. I volim jako da čitam, knjige su mi zanimljive. Kada imam duže knjige, čitam ih brže, a kada imam kraće, duže ih čitam.
Književnik Berislav Blagojević, čija knjiga Upoznajte Gagarina, najšašavijeg psa u svemiru, je uvrštena u spisak obaveznih lektira za učenike 4. razreda osnovne škole u Republici Srpskoj, izrazio je zadovoljstvo što ima priliku da se druži sa učenicima osnovnih škola s kojima može da razmijeni mišljenja o značaju čitanja knjiga.
Malo uvijek i treme ima, moram biti iskren, jer pred djecom jednostavno nema fafoliranja, znači mora se biti 100% iskren jer oni to osjete.
Peti festival književnosti Imperativ održava se u Banskom dvoru u Banja Luci i završava se sutra. Javni poziv za dodjelu Kočićeve nagrade za 2022. godinu, koja se dodjeljuje za cjelokupno djelo pisano na srpskom jeziku iz oblasti književnosti, lingvistike i književne kritike, koje odlikuju visoke naučne, umjetničke i stručne vrijednosti u duhu Kočićevog stvaralaštva, otvoren je do kraja juna.
Članovi Banjalučkog kluba Dajak u okviru reprezentacije BiH osvojili su 4 medalje na svjetskom prvenstvu u raftingu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon 3 dana takmičenja na rijeci Vrbas, najbolji rafteri svijeta danas se iz Banja Luke sele u Foču, gdje će sutra biti održan trening, a u srijedu i spust, posljednja disciplina na svjetskom prvenstvu. Članovi Banjalučkog kluba Dajak na svjetskoj smotri osvojili su do sada 4 medalje, po jednu zlatnu i srebrnu i 2 bronzane. Igor Kuzmanović, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
Bilo je odlično na prvom spustu, onda u isti dan head to head, bukvalno smo na mišiće iznijeli i Argentinu i sve do bronze, ali stvarno juče smo nadmašili i sva moguća naša očekivanja, jer znamo da uvijek na svim velikim takmičenjima slalom žrtvujemo u korist ostalih disciplina.
Ovaj tim optimističan je pred spust na Tari, a Kuzmanović poručuje da očekuje dobar rezultat i u generalnom plasmanu.
Sad imamo jako dobar bodovni skor, kasnimo za Česima, ali mislim da ih moramo dobiti u spustu. Brazilci su blizu iza nas i tu će biti, znači, mrtva trka za ukupan plasman, gdje smo mi, kad smo već ovako u svim medaljama, na svim disciplinama, povećali naše apetite i cilj je, znači, u ukupnom plasmanu da ostanemo među 3, a što ne i prvi.
Na svjetskom rafting šampionatu učestvuju 62 ekipe iz 22 zemlje. Takmičenje završava spustom koji se na rijeci Tari vozi u srijedu.
Preovladava pretežno oblačno, svježije i kišovito vrijeme, krajem dana razvedravanje, sutra promjenljivo i nestabilno. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature 14 časova iznose Novigrad 14, Banja Luka, Prijedor, Srbac 15 stepeni, Bijeljina, Doboj, Mrkonjić grad 16, Ribnik 17, Gacko, Drinić, Kalinovik, Nevesinje 19 stepeni, Zvornik 20, Sokolac 21, Srebrenica 22, Bileća 23, Ruta 25, u Višegradu trenutno 27 stepeni Celzijusa. Do kraja dana padavine slabe i prestaje s delimično razvedravanje i sunčane periode. Kratkotrajne kiše i pljuskova uveče još može biti u severozapadnim krajevima. Sutra prepodne su mogući i kraći sunčani periodi, a kasno poslapodne bit će uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab severoistočni, u Hercegovini slab do umeren južni, a u zoni padavine mestimično je pojačan. Minimalne temperature 10 do 16, na jugu do 19 stepeni, dok će maksimalne biti od 21 do 27 stepeni Celzijusa.
Na kraju dnevnika još jednom važnije informacije.
Ustavni sud BiH modelira politički sistem, poručio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Nakon 4 dana potrage pronađen policajac Miloš Grahovac iz Nevesinja.
Odobreno dodatnih blizu 7,5 miliona maraka za podršku proizvođačima mlijeka.
Ruske trupe ušle u predgrađa Sjeverodonjecka, samit lidera Evropske unije o novom paketu sankcija Rusiji.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.